Braucot šurpus, domāju, kā labāk iesākt šo interviju, un tad es atcerējos kaut kā tādu uzstādījumu, kas vispār cilvēkiem nu, tā kā mēdz būt. Viens no tiem, piemēram, tu esi savu domu rezultāts. Nu, kā tu, ko tu par sevi domā, kā tu sevi redzi, tas tu arī kļūsti. Cits teiks, tu esi tas, ko tu ēd, nu, kas varbūt ir tuvāk mūsu sarunas tematam, kas ir uzturs un komunikācija saistībā ar uzturu. Kā tu redzi šo, tev sanāk strādāt ar cilvēkiem un arī viņu domām īstenībā? Un arī šis tev uztur jautājums. Kā tu tur beigās ir? Mēs esam tas, ko mēs ēdam, vai negluži?
Es vēl pateiktu, mēs esam mūsu ieraduma rezultāti. Jo, nu, ja, piemēram, cilvēks pat ļoti veselīgi ēd, bet smēķē, nu, tad tas tā kā, tik un tā viņam nebūs laba veselība. Mm-hmm. Vai, nu, tas ir saistīts arī ar citiem kaitīgajiem ieradumiem, un tas arī, manuprāt, ietver tādu arī savu, nu, ko arī domāšana ir daļai ieradums.
Es nesam klausījos Jordan Peterson grāmatu tagad tādā, nu, svaigā atmiņā un daudz par to domāju un reflektēju. Un viena lieta, ko viņš pieskarās atkarībā, viņš saka, nu, mēs mēdzam sabiedrībā vai individam teikt, nu, kā tā, tu tā dzer tik daudz un kā tu tā vari un tā tālāk. Viņš saka, tas nav pareizais jautājums. Pareizi būt cilvēkam, kurš ir, nu, kas pavada skaidru dzīvi un nelieto kaut kādas atkarību raisošas vielas, prasīt, kā tu to vari. Jo dzīve ir tik, nu, patiesībā grūta un izaicinājumiem pilna, kā tu vari būt skaidrā. Un tad varbūt uzturāt būt līdzīgi, nevis tā kā koncentrēties, kāpēc cilvēki kādi neveselīgi un kas ir visi tie kaut kādi kaitīgi ieradumi, bet tam, kurš, nu, kā saka, uztur sev labā formā, labi ēd, prasīt, kā tu to dabū gatavu? Varbūt tas ir tas jautājums, kas mums ir jāprasa. Kā tu redzi šo, cik daudz mēs koncentrējamies uz šo te, nu, paradoksu savā ziņā, ka cilvēks spēja bez kaut kādiem draņķiem, nu, dzīvot pilnvērtīgu foršu dzīvi, un cik daudz mēs tomēr fokusējamies, nu, kā saka, veselības aprūpes sistēmā parasti, nu, fokusējas uz slimībām un uz to, nu, to negatīvo iznākumu, kā ir uzturēt
tēmatā.
Jā, uz sakām, jā.
Tā, un noprecizēt jautājums ir, tad nu, kā cilvēks spēja ieturēt veselīgu dzīvesveidu?
Jā, vai, kā tu redzi savā jomā, kas ir uzturu, zinātni uzturu joma, vai, nu, uz ko mēs fokusējamies, vai uz to, kā uzturēt sevi labā formā, kā to dabūt gatavu, vai mēs cīnāmies tām sekām, ugunsgrēkiem un tā tālāk?
Pilnīgi noteikti, mēs cīnāmies tikai ar sekām, visu veselības joma kaut kādā ziņā ir tikai seku, nu, dzēšana, jā? Un, manuprāt, ir ļoti liela gudrība, un es arī, nu, skaitoši, es arī preventīvais speciālists, ka mēs laicīgi rūpējamies par sevi, lai nekas slikts ar mums nenotiktu. Un, protams, tas ir grūti izdarāms, jo mēs neredzam uzreiz kaut kādu sekni, nu, tādu savu ieradumu sekas, savu izmaina mēdienkārti, nu, nekas mums nenotika. Un, līdz ar to mums... Mums gribas uzreiz redzēt rezultātus, mūsdienās uzreiz redzēt rezultātus. Un ar uzturu terapijām ir tā, ka tu neredzi uzreiz rezultātus, un cilvēks mūsdienās ir nepacietīgs. Un viņam, nu, liekas, ka, nu, ko es te mēnesi mocīšos, vai arī lielākā daļa manu kolēģu, viņi jau noraksta cilvēku, viņš neieturēs to diētu, viņš nav uz to spējīgs, līdz ar to izrakstīsim zāles. Jā, bet... Tādēļ mums ļoti vēl joprojām ir maz populāra šī alternatīvā metoda, kad jā, tev ir vajadzīgi medikamenti, bet varbūt tev ir vajadzīgi arī citādāk uzturu terapija vai diagnozē vai saslimšana.
Un iespējams, ka tā terapija vai tā diēta tomēr ilgākā termiņā dotos pozitīvos rezultātus, tad var mazināt vai pat atteikties no medikamentiem kaut kādā brīdī. Varbūt
jā,
tā tas strādā.
Protams, jā. Nu tā, tā kā, bet vēl runājot par tavu piemēru, ir tā, ka mums vispār uz dzīvesvietu arī dzen ir jāskatās no daudz plašāka skatu punkta, kāpēc cilvēks negrib rūpēties par sevim, kāpēc viņam to grūti izdarīt, tas viss ir ļoti dziļos līmeņos saistīts īstenībā ar cilvēku pašapziņu, jo, ja orģināli viņam ir slikta pašapziņa, tad viņam būs arī grūti sev labu darīt. Ja? Ar tādiem identitātes traucējumiem tas ir varētu būt pat saistīts. Līdz ar to tāds negausīgs dzīvesveids vai tāpat smēķēšana, pārmērīgu lielu alkoholu lietošana, cukura ēšana, tas viss apakšā, tas tāds zemūdens augšējies tikai, kā to saka, aizberga augšējā daļiņa. Ja?
Tā redzamā izpausme.
Jā.
Tad faktiski tavs darbs ir, es tev pārtaudz, bet tāds tā kā psihoterapēta darbs gandrīz. Lai gan it kā par uzturu, bet tev ir jāsaprot, vai jāpalīdz pašam pacientam, klientam saprast, kas ar viņu notiek un kāpēc viņš dara to negausīgo lietu.
Jā, tad es pastrādāju gadu slimnīcā un sapratu, ok, man vajadzīgs papildu zināšanas un tad es ieguldījos. Jā,
bet tu gadu strādāji slimnīcā?
Jā, un tad es sapratu, ka nederēs vienkārši cilvēkam pateikt to šito drīkst, šito nedrīkst.
Bet slimnīcās ir, piedod par nezināšanu, slimnīcās ir uzturu speciālisti, kas tur vienkārši tā kā visu laiku ir un tad iet pie pacientiem stāst, ko tev būs ēst, ko tev nebūs ēst?
Nu kā, kuram? Manā gadījumā es strādāju rehabilitācijas nodaļā un tur nāca pacients, bet nu, es sapratu to, ka nu, ir jārokas dziļāk. Ja tu gribi viņam palīdzēt, tad ir jārokas daudzreiz dziļāk. Un tādēļ es mācījos līdzgaidniecību, psihoterapiju, kognitīvu behavioro terapiju, lai palīdzētu vai arī Nu, visi zina, ka cukuru nedrīkst pārmērīgi ēst, jā, bet īstenībā cukura atkarība vai šī pārmērīgā lietošana vai emocionālā ēšana, viņi ir saistītā nu, ar tādiem daudz dziļākām lietām. Un lai es palīdzētu savam pacientam atteikties no tās pārmērīgās cukura ēšanas vai no pārmērīgās makaronu ēšanas, kas arī ātri paceļ glikos līmeni un dopamīnu, un labi, neiedziļināsimies laikam šajā sarunā, bet lai es varētu viņam palīdzēt, man ir nu, jāsaprot šie mehānismi daudzreiz dziļāk.
Tad tu esi tāds pārnozaru speciālists, ka tas nav tikai uzturs, tur, nezinu, metabolismas, bioķīmija, tas ir daudz, daudz plašāk, tad arī, nu, Tevs pieminētāji ieradumi, kaut kādu pašapziņas jautājumu, tad emocionālā pasaule un viss šis.
Nu, mēs strādājam komandas darbā. Es, protams, varu tādās vispursīgos nu, līmeņos, es strādāju arī ar emocionālajiem ēdājiem, bet es ļoti bieži sūtu pie psihoterapeita vai kognitīva behaviorā terapeita, jo nu, tas nav īsti mana specialitāte. Jā, bet man bija... Nu, tīri jāsaprot šie mehānismi, lai es varētu virzīt savu pacientu un arī viņam vairāk palīdzēt.
Es tagad klausos un domāju paralēli, vai nav tā, ka mēs dzenoties pēc labklājības ieviešot dažādas tehnoloģijas, ka tur nezinu, viens fermers var nosacīt pabarot tur desmitiem tūkstošu cilvēku, vai tā ēdiena pieejamība nav kļuvusi par tā kā problēmu savā ziņā. Nu, tas, droši vien, ka tava nozara, tava veids speciālisti pirms 200 gadiem droši vien īsti nebija, vai ne? Tagad tas ir tāds fenomens, kad joprojām pasaules kaut kādās citos nostūros cilvēki tiešām cieši no nepietiekam uzturi, tad mūsu reģionā mēs runājam par kaut kādu emocionālu ēšanu. Es ļoti labi zinu, ko tas nozīmē. Es atceros, dziesmu sāka estrādi, garš mēģinājums, domāju, tā kā apnika, varētu kaut ko nomainīt. Aiziešu nopirkšu ēdienu, es domāju, es negribu ēst. Es domāju, nē, nu es tā kā bišķi gribu. Un tad es sāku sev pierunāt, ka es tā kā bišķi gribu ēst. Un domāju, kas īsti notiek? Un es sapratu, ka es iešu izklaidēties. Tad ēšana būs man izklaida, lai nomainītu to apnicīgo darbību, kas ir kaut kādas kārtējās ar dziesmas izmēģināšanu ar diriģentu. Un es aizgāju paēdu un nekāda gandarījuma, protams, man nebija pēc tās ēdienreizes. Un tad es domāju, kas vispār te notika, jā? Nu tā es arī pusratā palikdošam minēt pie speciālistiem. Bet labi, novēnam tematu...
Bet paanalizējam, piemēram, šogad tavu piemēru. Tātad viena tā šķautne, no kur tu tā kā, jo man liekas, ka cilvēkiem varētu arī šis piemērs ļoti labi attainot viņu ikdienu. Tātad ir dopamīns, kas ir tāds motivācijas hormoniņš, jā, un mēs visi iekšēnē ļoti vēlamies to dopamīnu pacelt. Tā ir tāda, nu, es nezinu, intuīcija mums, jā, nu, un vajadzība. Un kādreiz, pirms tur, nezinu, 100 gadiem, jā, visi pacel šo dopamīnu ar fiziskām aktivitātēm, ērot tīrumus un strādājot dārzā un, nezinu, bijušies ģimenes tradīcijas ļoti izkoptākas un tika foršāks laiks pavadīt, vairāk laiks pavadīt ar ģimenēm, ar foršiem cilvēkiem, kur arī šis dopamīns tā kā paceļās. Un tagad tas viss iztrūkst, un kur lākā, lai mēs citādāk paciem šo dopamīnu, tad, ja mēs nepaceļam dopamīnu ar fiziskām aktivitātēm, labdarības darbus darot un ar attīstoties ar lietām, nu, kas mums ļoti, ļoti patīkās, tad mēs esam ielikuši sevi slazdā uz tiem ātriem stimulējošiem pacēlājiem. Tad mēs atnāksim vakarā mājās vai arī sēdēsim kura mēģinājumā, tā, mums nav pacels dopamīns, un tad mums tad kaut ko panašķoties gribas, tad ātrie ohidrāti, kas paceļ ātri dopamīnu, kaut kāds alkohols, smēķēšana, citas, nu, tādas arī destruktīvas rīcības.
Jā. No tās balviņas, kas īstermiņā labi nostrādā, bet ilgtermiņā grauj mūsu organismu.
Tieši tā. Un tur ir, nu, tā kā jāpaskatās, ka tu cilvēku, ko viņš apēd, arī nu, šī emocionālā ēšana, vai viņš apēd garlaicību, piemēram, tavā gadījumā.
Jā, tas bija ļoti izteikti, jā.
Vai viņš apēd skumjas, jo nezin, ko ar viņām darīt, jā, vai viņš apēdīs dusmas, jo arī nav iemācīts, taču nedrīkst dusmoties. Ja mums bērnībā tā māca neizskaidrot, ko tad man ar tām dusmām darīt, tad mēs hops kaut kā iemācamies viņus, ar viņām kaut ko darīt, jā. Bieži vien nelabas lietas. Nu, tā kā tur ir jāapskatās, kuras emocijas tu tā kā mēdz apēst, un tad vienkārši mainīt šo saucamo ieradumu ķēdi uz kaut kādu citu darbību. Nu, tā. Nu, piemēram, tu varēji, ko tu varēji izdarīt, kur mēģinājumā.
Uzskriet pa trepēm augšā, būtu fiziska aktivitāte. Jā,
arī kaut labs. Ko interesanti padarīt, jā. Piezvanīt.
Pastāvēs Instagramā, kā visiem labāka dzīve par manējo. Jā, un tad vēl, kas saka, iegruzies vairāk un vēl kaut ko gribas apēst. Nu, labi. Otra lieta, ko es gribēju pārnāt, tad šodien ir komunikācija saistībā ar uzturu un paņemam specifisku šķautni ražotāju, pārtikas ražotāju komunikāciju caur marketinga rīkiem, caur iepakojumu. Ar patērētāju, jo katrs, kas arī šo epizodu klausās vai skatās, ir patērētājs, pērk preces veikalā, pievēršot vai mazāk pievēršot uzmanību tam, kas tajā ir iekšā. Man labs draugs, es teicu, ļoti spilgtu frāzi, viņš teica tā, ja produktam ir svītrkots, tur jau ir problēma. Un es domāju, bet tas tā interesanti, jā, jo tev ir kasta ar burkāniem, tur nav svītrkots. Nu labi, tu var burkāni cielikt plēvē un tur būs svītrkots, bet nu idejiski, jā. Ja ir viena sastāvdaļa, tad nav problēma. Ja ir vairāk nekā viena sastāvdaļa, tad visticamāk tur ir kaut kāds risks par pievienotiem cukuriem, nezinu, kviešu lipekļiem un kādu visādi tur nelabas lietas, maltodekstrozes un ko tik neliek klāt visādus gudros nosaukumus. Es esmu centies un joprojām cenšos saprast produktus, lasīt. Man bērniem kaitina, kas lasa sīko druku, es apgriežu, viņi saka, tēti, beidz. Es saku, nu, bet ir jāsaprot, kas tas tāds ir, ko mēs šeit pērkam. Un ir kaut kādas lietas, ko es esmu sev iekodējis, vienkārši no citiem uzzinot vai iemācoties no literatūras, nu, kas ir tā kā bez mums pielīdzināms indē. Ja? Un tad es nu, par savu naudu es nepirkšu indi, ne, margarīnu satrošu produktus, piemēram. Ja? Tu var man pateikt, varbūt tā nav indi, un es mainīšu to visu, bet es esmu mēģinājis novienkāršot, un es esmu sapratis, ka nevēlna nesanāk novienkāršot, jo arī produkti mainās. Mainās intereses. Man vienbrīd ļoti gribas gricis, citbrīd man kā uz zivīm vēl kaut, nu kā, es jau nevaru, un tas sortiments ir plašs. Un tad tie ražotāji, viņi jau vajag nepalīdz, viņi uzrakst milzīgi burtiem tur bez ē vai bez glutēna vai bez pievienot cukura. Es to lasu un domāju, bez pievienot cukura, bet kaut kāds jau cukurs droši vien tur ir, viņi nav pievienojuši, nu maleči, vismaz nav tā. Kā tu redzi šo no sava profesionāla skatpunkta, kā ražotājs un arī pats veikals varbūt, kā komunicē ar patērētāju pārtikas sakarā un kā mums patērētājiem uzvesties šajā diezgan sarežģītajā pasaulē? Kā izdarīt to izvēlu?
Jā, nu šī ir ļoti plaša tēma, bet nu, principā mums ir jāsaprot, ka nu, ražotājs grib, lai viņi preci nopērk, un līdz ar to viņš mēģina pa visām ielām ielīst un tā tālāk, bet mānīgi tie uzraksti ir ļoti mānīgi un, diemžēl, uzķerās, un es arī nebrīnos, ka patērētājs ir apjucis, jo, nu, piemēram, tevis pieminētais bezglutēni, ja? Ļoti bieži saskaros ar pacientiem runājot, kad viņam liekas, ja viņš pirks bezglutēnu produktus, ka tas ir daudz veselīgāk, viņš nodaras tā kā sev ļoti daudz laba. Bet, ja mēs iedzināmies, protams, nu, vispār nerunāt par to, ka ne jau visiem tas bezglutēns ir jāievēro, bet ļoti nu, bieži šie produkti, es pat teikt, ir tādā neveselīgā kategorijā. Jā. Nu,
piemēram, varbūt tu var kādus.
Jā, nu, piemēram, ja tur būs balto rīsu milti, kas pārsvarā ir kukurūzu milti, jā, nu, tie ir arī ātra augstā glikemiskais indeks tāds, un ja viņš ir pārāk augstas, nav īpaši labi, jo tur tātad visdrīzāk ir par mazu šķiedrvalu un nobaltumu vielu. Un līdz ar to viņš arī ātri pacel šo glikos līmeni un ilgtermiņā, nu tas tā kā nebūs ok, jo tev tur lielāks risks nu, tātad liekiem svaram, šim dopamīna vielmaiņai un iekaisuma procesiem un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Ja? Līdz ar to, īstenībā lielākai daļai cilvēku ir labāk pirkt to vašu rudzu rupju malumu maizīti, ja, nekā kaut kāds bezglutēna maizes. Un es šeit nerunāju par cilvēkiem, kuriem ir celiāki vai kaut kāda konkrēta diagnoze, kas saistīta, piemēram, gluten sensivitāti, kur tiešām nu, nevajadzētu viņam ēst. Ja. Bet nu, ir tā, tāpat tas arī nu, par šiem cukuriem runājot, ja. Cilvēks nopirks nesatur cukuru produktu, kaut kādu našķītu, bet īstenībā tur iekšā būs mākslīgie saldinātāji, kas izdarīs pat varbūt vēl lielāku kaitēm nekā, ja tajā našķī būtu cukurs.
Un, nu, tu, principā, klausoties tevi sanāk, ja produkts ir bez kaut kā, tad tas jau ir, tā kā sarkanais karodziņš, jāpievērš uzmanību. Ar ko tad tas ir aizvietots, ja jau mēs esam kaut ko izņēmuši, tad, lai tas saglabātu struktūru garšu un tā tālāk, tad ražotājs visticamāk kompensē un tas kompensātors iespējams ir vēl sliktāks. Bet tad jau ir jāzina, nu, tad jābūt tiešām padziļinātām zināšanām tajā visā.
Nu, godīgi sakot, bišķiņ, jā.
Un tas ir pie visa tā, tu man palabo, bet es esmu dzirdējis viedokli, ka Eiropas Savienībā mēs esam vislabākajā vietā pasaulē, tīri, nu kā, dienesti par mums rūpējas, lai mēs būtu aizsargāti, lai mums nenonāktu vispār veikalos kaut kas tāds, kas ir tiešām nu, bīstams un nu, kaitīgs. Kā faktiski mēs esam nu, pasaules tā kā, nu, bezmaz labākajā vietā, ja ne labākajā, un ar visu to ražotāji pamanās nu, sautīgi kaut kādu peļņas nolūku dēļ, vai vienkārši varbūt tehnoloģisku procesu dēļ, ka nav iespējams uztaisīt citādi. Viņi pamanās iedot tiekšā ievērojot likumu, pietiekam kaitīgas lietas, kas nozīmē, ka normatīvā bāze iespējams nav līdz galam pareizi, nu, ka mums ir pieļaujams kečups ar 25% cukura vai pat vairāk. Un tāds, kā tu redzi, vai tas ir tas, tā kā, nu, būtu jāmaina?
Es domāju, ka vaina ir daudzumā. Tiešām mums pārtikas veterinārais dienas un instants strādā, lai nebūtu, nu, lai mēs atbilstu kaut kādiem normatīviem un tamlīdzīgi, bet neviens nereiķinās ar to, ka piemēram, nezinu, aspartāmam ir sava konkrēta dēma, tas viens no mākslīgiem saldinātājiem, bet ja pusaudzis nopirks gan kolu, gan vēl kādu citu saldinātu dzērienu vai kaut kādu našķi, kur viņš iekšā būs, viņš pārsniegs to dēvu, bet nu, pārsvarā, nu, es tiešām saku pārsvarā, ir tā, ka nu, tas viss tiek mērīts pirmām kārtām pieaugušam cilvēkam šīs dēvas, un mēs ēdam vienkārši par daudz. Ir ok, ka mēs apēdam to aspartāma našķi, tur nezinu, pusgadā reizi, bet tā problēma ir tā, ka mēs to, nu, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju to dara katru dienu.
Jā, aspartāms tad bija tajā zero kolā, vismaz bija, es nezinu, vai tagad viņi izņēma.
Jā,
un, un cik saprot, bet viņš rada piesaist sajūtu, nu, tā kā atkarību gandrīz, ja tas tā nav.
Nu, jā, tur visi sādi, protams, tur ir tiešām jābūt diezgan lieliem daudzumiem, nu, ko pētījumos uzrāda, bet nu jā, viņš nu, nebūtu nav labs mūsu veselībai ilgtermiņā, okay. Gan sirds asinsrites sistēmā.
Principā veikalos ir produkti, kas ir puslīdz sakarīgi, bet ja viņos ir kaut kāds noteikts vilsts, tad viņus vajadzētu lietot tiešām ļoti ierobežotā daudzumā, un tā ir tā patērēta atbildība. To nevar normatīvos noregulēt, ka tev nebūs pirkt vairāk par kolu nedēļā. Jā? To nevar noregulēt, mums ir brīvais tirgus.
Jā. Es teiktu tā, ka mums svērku ēdiens ir palicis par ikdienas ēdienu.
Šis ir ļoti interesants, šī ir tāda laba tēze.
Un mums pāršāt tiešām ir jāatbest tiem svītru kodiem, jā? Tad ir ļoti novienkāršoti. Mums ir pamatā dārziņi, kas nav tur pārpakoti, iepakoti. Mums ir pākšaugi, mums ir kvalitatīvi graudaugi. Labi, viņam tur lielākoties ir tas svītru kods, jā? Bet nu, gaļa, nevis desa, ja, kas ir iepakot, bet mēs paņemam aizējam uz tirgu gaļu, nopērkam kārtīgu zivi, nopērkam. Un viss.
Noķeram, varbūt, kādā
nu,
ezerā.
Vēl labāk.
Jā.
Nu, vispār diskutabli, jo tie smagie metāli.
Jā. Mikro plasmas daļiņas un tā tālāk. Nu jā, un tad es pieminēju margarīnu kā vienu no tādiem nu, stop signāliem savā pieredzē, kaut kur saklausījos, vai, vai kāds pateica, vai tu vari nosaukt, vai tas būtu korekti tā, nu, ētrā, tā saukt vielas, kurām, nu, ja tu ieraugi to vielu vai sastāvdaļu produkcijā, tad pilnīgi noteikti ne, neliec savā galdā. Vai ir tādas vispār, vai tas nav tik vienkārši?
Tu domā, tā kā, kā es izvērtēju, vai kā vai?
Nu, jā, tu, bet tu kā profesionāls, nu, tad, tad es lasu produktu, un, teiksim, tur, nu, ingredients raksta bilstošā secībā, tas, kas ir īpatsvaru ziņā visvairāk, ir sākumā, un tad, un ja es tajā sākuma daļā redzu, piemēram, palmu tauki, nu, tad, tad ir proporcionāli diezgan daudz tajā produktā, nu, palmeļi vai kas, es saku, ne, jo, nu, tur nav labi, un tas saku, kāpēc nav labi, es vairs neatceros, ja? Un tā interesanti veidojas tie kaut kādu patērēšanas ieradumu, ka tu jau sāc jau tādā pusa autopilotā, jau gandrīz. Man kaut kā tas atvieglo tomēr, nu, kad ir kaut kāda skaidra, tu vari iemācīties tos, nezinu, 5, 10, 15 vielas, kuras nu, noteikti nevajadzētu patērēt. Vai ir tā, tik vienkārši, vai to var tā nosaukt, kur to sarakstu iedot?
Nu jā, tas...
Vai pievienot, varbūt, būs sarunājot pēc tam aprakstā?
Jā, nu tātad par margarīniem paturpinot, tur jāstās, lai nav daļai hidrogenizētie augu tauki.
A, ja ir pilnībā hidrogenizēta.
Tad tā kā labāk ir.
Ir mazāk slikti.
jā, bet nu tik un tā, nu, es neuzskatu, ka margarīnām jau klāt nāk arī sāls, kāds konservants, kāda pat krāsviela. Nu, godīgi sakot, es lietoju mājās sviestu, nevis margarīnu. Ja? Bet nu, sviestu mēs arī nevaram tik daudz Latvijā daudz atļauties.
Kaut kas vēl no taukiem tāds, ko tā kā nevajadzētu? Kas ar to palmēļu tad ir? Var, nevar?
Nu, palmēļi, viņai lielākoties ir šie piesātinātie tauki. Tur ir jāskatās, nu, kā viņi ir, kā ražošanas procesā, kas ar viņu ir noticis un tā,
man
bet
nav,
principā,
jā, es arī paku, jā, tur kviešu miltu cukurs palmēļi, nu skaidrs nevajadzētu, jā. Ko es varu zināt, ko viņi ražošanas procesā to eļu
nu, darīt? Teiksim tā, ka viss sliktāk ir šie trans tauki. Tad tas ir daļai hidrogenizētie. Un fritētie ēdieni. Jā.
Čipsi, kartveļ frī.
Jā, vai arī, ja mēs cepjam, nu, ko es neieteiktu, tad trans tauki visvairāk veidojas cepjot rapšu eļu, vīno kauliņeļu un tās saucamās augu eļas, jā, nu, kur ir nezināmas izcelsmes un procenti, kas tur iekšā, jā, nu, kur ir augi.
Ok, tad tas ir tā kā tauku bloks.
Jā.
Tālākajiem olihidrātu bloks, tad tie, nu, ja cukurs daudz, tad arī nevajadzētu, ja?
Jā, tad ir jāskatās to starp cukuri, šī iezīmīta, bet tas ir pie uzturvērtības.
Tā tabuliņa, kur enerģētiskā vērtība, jā. Un tad olihidrātu to starp cukuri.
Jā.
Un kas ir tas īpatsvars, kas ir kļūst jau bīstams, nezinu, tur 5%, nu, 10%?
Būtu labi, ja būtu zem 5 grams.
Zem 5%.
100, zem 5 grami, 100 gramas. Procentu nu, tur pārsvarā nav.
nu, jā, nu tas tas pats, jā, 5 no 100, jā.
Jā, tas tā kā būtu ļoti labi, jā. Tad, nu, jo tas skaidās ar mazu cukuru sastāvu, bet, nu, protams, ja mēs apēdīsim šādu produktu, es tikai nevaru iedomāties, kas tāds varētu būt.
Nu, kaut kāds jogurts arī, jā, zemīgāšu, jā.
Pus kilogramu, jā, izdzersim tādu jogurtu, nu, mēs arī esam jau uzņēmuši ieteicamo cukuru.
Nu, jā, tad atgriežamies pie tām devām, jā. Nu, labi. Bet tas cukurs, viņš ir tajā enerģētiskajā tabuliņā, kad raksta to starp cukuri, turiet visu veidu cukuru iekšā, jā?
Jā.
Fruktozes, saharozes, viss pievienotā, nepievienotā, dabīgie, tas viss ir kā kombinēts vienā ciparā.
Jā,
nu, tad ir kā ērti.
Jā. Nu, jā, nu, man, protams, gribētos, lai viņš ir pavisam atdalīts, jo nu, it kā teorētiski mums nebūtu jāskaita augļošī fruktoze, bet, ja mēs paskatāmies jogurtā, kur ļoti grūti ir sarēķināt tos pievienotos cukurs, jo tur ir gan laktoze, gan fruktoze, tad mums tur varētu tā kā no, no, norēķināt klāt, vai tad mums jāskaita pēc pavisam citas formulas. Bet tādiem parastiem našķiem ir vienkārši, mums ir jāierobežo līdz plus mīnus 25 gramiem dienā, ja šis pievienotais cukurs.
Tad, principā, šokolādes tafli būtu jāizvalk uz nedēļu, vai ne? Tas, man ir piegājums normāli nokopt viņu nu, uzreiz, lai mirs, ja? Nu, lai viņu netraucē pēc tam. A, tā nevar darīt, tā kā paindēt organismu reizi nedēļā, un tad viņš tā kā norūdās, un tad atlikušo nedēļu dzīvot normāli. Tā nevar darīt. Tiksim, sestdiena ir diena, kad es vienkārši kapā iekšā viss, kas man ienāk prātā.
Es par šo esmu diezgan daudz domājis, jo tā Skandināvijas valstīs lielākā daļa ģimeņa dara, kad bērniem dod sestdienā saldumus, cik viņi grib.
Aha.
Un es tā padomāju fizioloģiski, bet nu, man var kāds kolēģis pakomentēt kaut ko citu, ka tas ir sliktāk nekā, ja mēs ikdienā, nu, piemēram, iedodam to vienu kārumu sieriņu vai vienu tur jogurta glāzi tam bērnam un tā tālāk. Ja? Kad tas izdara lielāku postījumu nekā mēs bišķītīm tā kā normējam. Bet atkal no otras puses, es arī saviem pacientiem iesaku kaut kādus cheat produktus. Nu, var cekot vienreiz nedēļā atļauties kaut ko, ko varbūt tas nav rakstīts manās rekomendācijās. Bet tad mēs vienojamies, kas tas būs un cik mēs daudz viņu apēdīsim, apzināti ēdam un tomlīdzīgi un tomlīdzīgi.
Kas vēl tāds novēlējums tautai varbūt par uzturu? Kā mums, kā dzīvot labāk, vai ne?
Nu, jā, nu, tiešām mūsu tautai ir ļoti liels problēmas sirds asinsrites saslimšanām, un ja mēs padomātu par šīm transtaukskābēm, ja mēs tomēr paskatītos arī šos pievienotos cukurus un nāšķis izvēlēties gatavot mājās, varbūt nevis ar svītru kodiem, tad es domāju, ka mums palielināt dārzeņu patēriņu, man liekas, ka mums būtu daudzreiz labāka veselība un padomāt, kādēļ mums ir grūti sev palīdzēt un ievērot šo veselīgo dzīvesveidu, vai es sevi mīlu, vai es sevi cienu un par šiem jautājumiem pilnīgi noteikti. Un gulēt vajag mums vairāk.
Jā, vai nekā neizguļās, tu vairāk gribas našķēties.
Tieši tā.
Tie dziesmas sāktā ziņā nebija veselīga nedēļa. Bet nu labi, paldies tev liels par taviem sarkaniem karodziņiem, ja tā tos var nosaukt saistībā ar uzturu lasīšanu, kā mēs tos lasām. Un man šķiet arī mūsu skatītājiem vēl pārdomām par to, kāpēc tad ar man noteikti tas, kas notiek. Un iespējams, man vajag izrunāties ar kādu. Tā kā Jā. Mēs ar tevi šodien. Paldies par sarunu.
Paldies tev.